Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev.
Mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün avqustun 6-sında Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları.
George Bush Amerika üçün terror təhlükəsinin qaldığını deyir. Azadlıq bloku imza toplama kampaniyasına başlayıb. Britaniyalı hüquq müdafiəçisi deyib ki, Fərhad Əliyevi həbsdə saxlamaqla Azərbaycan hökuməti Avropa qanunlarını ələ salır. Yaponiyada saray oğlan şahzadənin doğulmasını bayram edir.
Və daha sonra, beynəlxalq maliyyə qurumlarının araşdırmaları Azərbaycanda biznes qurmağın qonşu ölkələrdəkindən çətin olduğunu göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush yenə deyib ki, ölkəsi üçün terror təhlükəsi qalır, amma hökumətin düşmənə qarşı planı var. Bush dünyanın İrana nüvə silahı istehsal eləməyə imkan verməyəcəyini deyib. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Amerika prezidenti George Bush sentyabrın 5-də söylədiyi nitqində Amerikalılara bir daha xatırlatdı ki, onlar hələ də terror təhlükəsindən uzaq deyillər. Bir neçə həftə sonra Konqresə keçiriləcək seçkilər ərəfəsində Bushun Amerikalılara göndərdiyi ismarac yenə o olub ki, müharibənin getdiyi bir dövrdə Amerikalılar dəyişikliyə səs verməməlidirlər. Prezident deyir ki, terrorla mübarizədə əsaslı irəliləyiş əldə olunub, lakin o eyni zamanda xatırladıb ki, onun düşmən adlandırdığı qüvvələr heç də zəif deyil və həmişəki kimi hələ də təhlükəlidir.
Bizim xalqımıza hücum olunandan 5 il keçsə də terror qorxusu hələ də qalır. Biz müharibə şəraitində olan xalqıq. Həm Amerika, həm də onun tərəfdaşları bu müharibədə amansız qətiyyətlə vuruşur.
CNN kanalının keçirdiyi yeni rəy sorğusu indiyədək olan ən yüksək rəqəmi, Amerikalıların 61%-nin müharibənin əleyhinə olduğunu aşkarladı. Elə həmin sorğu göstərir ki, Amerikalıların 57%-i George Bush-u prezident kimi qəbul etmir, 58% isə ona bir lider kimi imam olmadığını deyib. Siyasi icmalçılar güman edirlər ki, Bush-un Respublikaçılar Partiyası noyabrda Konqresin 1 və ya 2 palatasında əksəriyyəti Demokrat Partiyasının xeyrinə itirə bilər. Cənab Bush eyni zamanda yaxın şərqdə tüğyan edən təhlükələrdən də danışıb və deyib ki, Hizbullah hələ Amerikaya hücum etməsə də, o Amerikalıların öldürülməsində Əl-Qaidədən sonra ikinci yerdə gəlir. Prezident onu da dedi ki, İran liderləri Amerikaya öz düşmənçiliklərini göstəriblər. Cənab Bush vəd verdi ki, o İrana nüvə silahını inkişaf etdirməyə imkan verməyəcək.
Şəhla Sultanova, İranla Avropa Birliyi arasında danışıqların vaxtı hələ məlum deyil. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların 1-2 günə, güman ki, Viyana'da keçiriləcəyini deyib. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğın məsələsi bugün BMT-nin Baş Assambleyasında müzakirə olunmalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi yanğınlar, mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı sənədlərin, fotoşəkillərin Assambleyaya verildiyini deyib. Azərbaycan tutulan torpaqlarını ermənilərin yandırdığını deyir, erməni tərəfi bunu təkzib edir. Azadlıq bloku beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycana yönəltmək üçün imza toplama kampaniyasına başlayıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlərin iştirakı ilə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda mətbuat azadlığına yönəltmək məqsədi ilə imza toplama kampaniyasına başlayır. Təşkilatçılar Azərbaycan rəhbərliyinə və beynəlxalq qurumlara ünvanlanacaq müraciətləri minlərlə vətəndaşın imzalamasını çalışacaqlar. Eyni zamanda blokun sentyabrın 6-sında keçirilən toplantısında qərarı alınıb ki, ingilis və Azərbaycan dillərində plakatlar, bukletlər və köynəklər hazırlansın. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Biz nümayiş etdirmək istəyirik ki, Azərbaycan toplumu, o cümlədən siyasi qüvvələri bu prosesdə Azərbaycan mətbuatına dəstək verməyə hazırdır.
Müsavat Partiyasının sentyabrın 23-də keçirməyi planlaşdırdığı mitinqdə isə səsləndirmək istədiyi şüarlardan biri mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı olacaq. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov hesab edir ki, bu gün Azərbaycan mətbuatının başlıca problemi bir qrup məmurun və siyasi qüvvələrin əlində olmasıdır. Çalışıb qəzetlərin iqtisadi baxımdan azadlığına nail olmaq lazımdır. Yalnız bu halda mətbuatın üzləşdiyi problemlər həll olunacaq.
Şahnaz Bəylər qızı, Britaniyalı hüquq müdafiəçisi Lord Anthony Lester deyib ki, Azərbaycan hökuməti Fərhad Əliyevi həbsdə saxlamaqla Avropa qanunlarını ələ salır. Lesterin dediyinə görə bu həftə deputatlar Avropa məhkəməsinə müraciət edəcəklər ki, Fərhad Əliyevin işinə mümkün qədər tez baxılsın. Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev keçən il hakimiyyəti devirməyə cəhdə günahlandırılaraq tutulub. Yeni fikirçilərin səhhətində problem var. Bunu təşkilatın azadlıqdan şərti məhrum olunan üzvü Səid Nuri deyir. Səid Nuri xaricdə müalicəsi üçün hələ icazə ala bilmədiyini bildirib. Həbsdəki yoldaşlarının, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirinin də özünü pis hiss elədiyini, tibbi müəssisəyə köçürülmədiyini, təşkilatın o bir üzvü Ramin Tağıyevin isə pis kameraya yerləşdirildiyini deyib. Ədliyyə Nazirliyi Səid Nurinin dediklərini təkzib edir. Hacı Məmmədovun məhkəməsi davam edir. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədovun yoldaşı Nailə Quliyeva özünü pis hiss elədiyini deyib, tibbi yardımdan sonra da ifadə verməkdən imtina edib. Vəkili Nailə Quliyevanın istintaq zamanı təzyiqə məruz qaldığını deyir. İstintaqın ilkin nəticələrinə görə cinayətlərin çoxu Nailə Quliyevanın mənzilində törədilib. Onun yoldaşı, keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov daha 26 nəfər adam oğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Dünya Bankının hesabatında deyilir ki, biznes üçün şərait yaradan ölkə kimi hamıdan çox Gürcüstan uğur qazanıb. Hesabata görə Gürcü hökumətinin islahatları nəticəsində biznesə başlamaq, kredit almaq, işçi götürmək asanlaşıb. Dünya Bankının hesabatında deyilir ki, biznes üçün ən əlverişli ölkələr Singapur, Yeni Zelandiya, bir də Amerikadır. Azərbaycan 175 ölkə arasında 99-cudur. Bu barədə ətraflı biraz sonra. Almaniyada Azərbaycanın Xanlar rayonu haqqında kitab çap olunub. Vaxtilə Xanlarda yaşayan almanların yaxınları yenə rayona qonaq gəlib, kitabın nüsxəsini Xanların köhnə görüntüləri olan şəkilləri tarix muzeyinə bağışlayıblar. Xanlarda məskunlaşan almanlar 2-ci Dünya müharibəsi zamanı SSR hökumətinin qərarı ilə Almaniya həm də başqa ölkələrə köçürülüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir.
İndi nələri işləyəcəyik? Araşdırmalar Azərbaycanda biznesə icazə almağın region ölkələrinə nisbətən daha çox vaxt tələb elədiyini üzə çıxarıb.
53 gün yazılıb, belə Allah olur ki, ondan çox da ola bilir. Ümumiyyətlə qeydiyyatı almama halları da olur. Amma əksərən tez olur.
11 sentyabrdan sonra dəyişən dünya Rusiya terrorla müharibədən necə yararlanır? Monitorinqlər günahsızlıq prezumpsiyasını Azərbaycan polisi ilə yanaşı jurnalistlərin də pozduğunu aşkarlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araşdırmalar Azərbaycanda biznes qurmağın qonşu ölkələrə nisbətən daha çətin olduğunu üzə çıxarıb. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 175 ölkədə biznes qurmağın müqayisəli təhlil məruzəsini yayıb. Həm yeni biznes açmaqla bağlı bürokratik əngəllər, həm vergi yükünün ağırlığı, həm də başqa maneələr baxımından. Ermənistan bu siyahıda 34-cü, Gürcüstan 37-ci, Rusiya 96-cı, Azərbaycan 99-cu yerdədir. Biznesi harda qurmaq asandı, harda çətindi, nəyə görə? Elxan Nəsibini dinləyək.
Yeni biznesə başlamağa bütün qeydiyyatlardan keçməyə neçə gün lazımdır? Avstraliyada cəmi 2 gün. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək adlı yeni hesabatına görə bu dünya rekordudur. Dünyada bu sahədə ən pis vəziyyət isə Cənubi Amerikadakı Surinamdadır. Burada yeni biznesin bütün sənədlərini qeydə aldırmağa orta hesablanan 694 gün lazımdır, yəni təxminən 2 il. Müqayisə üçün Azərbaycanda buna 53 gün gedir, Ermənistanda 24, Gürcüstanda 16 gün. Azərbaycanın Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov bu 53 gün məsələsini belə izah elədi.
Yox, 53 gün orada o qanunda təsbit olunub ki, əgər biri müraciət edərsə, hansı sənədlər düz olmazsa, o bir aydan sonra müddətində yenə də düzəldib, qaytararsa bir ay müddətində yenə ona cavab verilməlidir. Sonra ikinci dəfə 15 gün müddətində cavab verilməlidir. Belə-belə gəlir çıxır 54 günə.
53 gün. Yəni bu nə qədər süründürə bilərlər, bu onu göstərir.
Bəli, maksimaldır.
Bəs reallıq...
Süründürmə mən deməz deyim, orada hansı sənədlərin toplanması, yığılması, tezədən təkən, biz özümüz də sənədlər adından o qanunda o cürə təsbit olunmasına narazıyıq. Amma 53 gün yazılır, belə Allah olur ki, ondan çox da ola bilir. Ümumiyyətlə qeydiyyatə alınmamaq halları da olur. Amma əksərən tez olur.
Sevgim Rəhmanov, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri. Dünya Bankının biznesi eləmək hesabatına görə yeni biznes quran Avstraliyada cəmi 2 prosedurdan keçir. Azərbaycan isə dövlətin bu işə ən çox müdaxilə elədiyi ölkələr sırasındadır 15 prosedur. Danimarka yeganə ölkədir ki, yeni şirkət açmağa dövlət biznesmenindən heç bir pul götürmür. Yəni, dövlətə heç bir rüsum keçirilmir. Səudiyyə Ərəbistanında isə hesabında gərək 124 min dollar ola ki, biznesə başlamağa sənə icazə verələr. Yeni biznes açmaq işini yüngülləşdirməkdə son bir ildə dünya lideri isə Portuqaliyadır. José adlı Portuqaliyalı iş adamı deyir ki, keçən il bir məmurdan şirkətə ad seçilməsinə icazə alırdın, möhrə icazəni gedib obri məmurdan alırdın. Sonra gərək notariusa gedəydin. Daha sonra gəlirdi şirkətin qeydiyyatı, vergi agentliyi, sosial sığorta və s. İndi isə Portuqaliyada şirkət açmaq istəyən xüsusi xidmətin internet saytından qeydiyyatdan keçmiş adlardan boş olanını seçir. Sonra gedir standart qeydiyyat vərəqini doldurur, göndərir Ədliyyə Nazirliyinə. Vəssalam. Bu qeydiyyat vərəqi avtomatik olaraq vergi, sığorta qeydiyyatını da eləyir və standart olması həm səhvlərin qabağını alır, həm də daha notariusa ehtiyac qalmır. Notarius da balaca məsələ deyil. Hesabata görə keçən ilə kimi Afrikadakı Ruandada hələ müstəmləkə dövründə Belçika kralının qoyduğu qaydalara əsasən cəmi bir notarius var idi. Biznes qeydiyyatı üçün bu bir notariusa aylarla növbəyə dururdular. Keçən bir ildə Ruanda həmin qanunu dəyişib, indi Ruandada 33 notarius var. Yeni biznes açmaq işini yüngülləşdirməkdə Portuqaliya bütün qeydiyyatları bir vərəqə yığdığı kimi, Qərbi Afrikada yerləşən Burkina Faso bütün bu qeydiyyatları, vergi, sığorta və s.-ni bir binaya yığıb. Biznesmen binadan çıxmadan bütün qeydiyyatlardan keçə bilər. Eyni yolla Ukrayna gedir. Bu qeydiyyat binaları ölkədə çox populyardır. Azərbaycan biznes açmağı yüngülləşdirməkdə yalnız ilkin kapital tələbi qoymamaqda dünya liderləri sırasındadır. Hətta Avropa ölkələri bu tələbləri saxlayırlar. Rekordçular isə Ərəb ölkələridir. Suriyada hələ işə başlamamış biznesmenin hesabında 58 min dollar olmalıdır. İordaniyada 21 min dollar. Qəzza bölgəsində 18 min dollar. Faktiki olaraq böyük imkanı olmayan adam Ərəb ölkələrində biznesə başlaya bilməz. Hərçənd bunun da yolu var. Tanışlardan tələb olunan pulu borc götürüb banka qoyurlar, pulun olması sənədini qeydiyyat idarəsinə göstərəndən sonra pulu qaytarırlar. Ancaq bunu da hər adam eləyə bilmir.
Elxan Nəsibli, biznes qurmaq asanlığı dünya ölkələrində biznesi necə qururlar? Bu silsilədən növbəti veriliş sabahçı proqramımızda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
15 sentyabr terror hücumlarının 5-ci il dönümü yaxınlaşır və bu hadisələrin dünyaya təsiri hələ də müzakirə olunmaqdadır. Qaçırılmış iki sərnişin təyyarəsi Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpılandan sonra Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush'un elan elədiyi terrorla müharibə Vaşinqtonun təkcə xarici siyasətinə yox, daxili siyasətinə də təsirini göstərdi. Müxtəlif rəy sorğuları Bush'un bu siyasətini Amerikalıların böyük əksəriyyətinin dəstəklədiyini göstərirdi. Və təhlilçilər Respublikaçı Bush'un ikinci müddətə prezident seçilməsini və Konqresdə Respublikaçıların çoxluq qazanmasını həmin rəy ilə izah edirdilər. İndi isə təhlilçilər Respublikaçıların payızdakı orta dövr seçkilərində Konqresdə çoxluğu itirə biləcəyi barədə proqnozlar verməyə başlayıblar. CNN-in keçirdiyi rəy sorğusu Amerikalıların 61%-nin İraqda müharibəyə qarşı olduğunu göstərir. Bu müharibənin terrorla mübarizənin ön cəbhəsi adlandıran George Bush'un siyasətini isə həmin sorğuya görə 57% bəyənmir. 11 sentyabr dünyanı necə dəyişdi? Qarşıdakı günlərdə Azadlıq Radiosunda 11 sentyabrın təsirinin müxtəlif yönləri barədə söhbətləri dinləyəcəksiniz. Bugünkü söhbətimiz 11 sentyabrdan dərhal sonra terrorla müharibə ideyasını dəstəkləyən Rusiya barədədir. Kreml terrorla müharibədən necə yararlandı? Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
George Bush 11 sentyabr hücumlarından sonra terrora qarşı müharibə elan edən kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin timsalında özünə güclü müttəfiq tapdı.
То, что произошло сегодня, лишний раз подчёркивает актуальность
Putin, Bush'a baş sağlığı verən və kömək təklif edən ilk dövlət başçısı oldu. Moskva, ABŞ-ın Əfqanistandakı əməliyyatlarında əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirdi. Amerika qoşunlarının Orta Asiyada yerləşdirilməsinə razılıq verdi və öz hava hövzəsini humanitar uçuşlar üçün açıq etdi. Az sonra isə Putin, Amerikaya qarşı hücumları Rusiyanın Çeçenistanda separatçılara qarşı apardığı mübarizəsi ilə əlaqələndirdi. Putin dünyaya Çeçenistandakı kampaniyasını terrorçuluğa qarşı qlobal mübarizənin tərkib hissəsi kimi qələmə verməyə başladı. Bundan sonra Qərbin tənqidi getdikcə azalmağa başladı. Halbuki münaqişənin ilkin mərhələsində Qərb Moskvanın Çeçenistandakı müharibəsini kəskin tənqid atəşini tuturdu. Moskvadakı antiterror fondunun rəhbəri Ruslan Martakov deyir ki, 11 sentyabr hadisələri Vladimir Putin üçün gözlənilməz hədiyə oldu.
Data 11 sentyabrı neожиданный подарок преподнесла господину Путину.
O vaxtdan başlayaraq Putin Şimali Qafqazda Çeçenlərin separatçı hərəkatına qarşı mübarizəni beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə adlandırmağa başladı. Əvvəl Qərbdə bu əz öldür, təmizdə kimi başa düşülürdüsə, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Putin terrorçuluğa qarşı mübarizə aparanların cərgəsinə daxil ola bildi.
Moskvadan Ruslan Martakov. Lakin Putinin Şimali Qafqazda apardığı iri miqyaslı kampaniyaya baxmayaraq, Rusiya separatçıların hücumlarını dayandıra bilmədi. 2002-ci ildə Moskvada, 2004-cü ildə Bestanda girovlar götürüldü. Metroda, təyyarələrdə ölümcül partlayışlar törədildi. Nəticədə yüzlərlə adam həlak oldu. Bununla belə Putinin Çeçenistandakı kampaniyası hələ də ruslar arasında populyardır. Bu müharibə Putinə Kremlin hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə imkan verdi və Moskvanın regionlar üzərində nəzarətini daha da gücləndirdi. O da maraqlıdır ki, Birləşmiş Ştatlarla birlikdə terrora qarşı mübarizə apardığını bildirən Rusiya Vaşinqtonun bütün addımlarını dəstəkləmir. Putin ABŞ-ın İraqdakı müharibəsinə qarşı çıxırdı. Moskva hələ də İraqdan xarici qoşunların çağırılmasına çağırır. Moskvanın İranla işgüzar münasibətləri var. Putin açıq nümayiş etdirir ki, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin apardığı qlobal müharibə heç də Rusiya prezidentinin müharibəsi deyil. Bakıdakı politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Moskva 11 sentyabr hadisələrindən yararlanmağa, Vaşinqtonun regionlardakı mövqeylərini zəiflətməyə çalışır.
Amerikanın məsələlərə başı qarışıq olduğuna görə, Rusiya uğurla Çeçenistanda darmadağın edibdir. Milli azadlıq hərəkatını darmadağın edibdir. Amerikanın bu 11 sentyabr faciəsindən Rusiya geniş surətdə bəhrələnib və güclənibdir. Həm siyasi baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan. Ki, Amerikanın təsir zonalarında Rusiya aktivləşibdir. Gürcüstana dəhşətli təzyiqlər edir. Ondan sonra Azərbaycana təzyiqlər edir. Ukraynaya təzyiqlər edir. Ona görə, məsələn, Rusiya Amerikanı zəifləşmiş görür və Rusiya bilərəkdən Amerikanı İslamla qarşı-qarşıya qoyur ki, Rusiya gözləyir ki, yaxın şərqdə vəziyyət daha da gərginləşdi. Bəlkə Amerika ilə İranın arasında müharibə qopsa. Əgər Amerika ilə İran arasında müharibə qopsa, onda Rusiya bu qəbul etdiyi qərarlardan istifadə edəcək və terrorla mübarizə təhanəsi ilə gəlib Gürcüstana da soxulacaq yenidən, Azərbaycana da soxulacaqdır və bir dəfəlik Qafqazı tamamilə Amerika təsirindən təmizləyəcəkdir.
Bakıdan politoloq Vəfa Quluzadə.
11 sentyabrın təsiri barədə növbəti söhbətimiz gələn verilişlərimizdə olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərlər proqramıdır. Cinayətkar dəstə yaxalandı. Bu dəstənin başında filan kəs durur və filan cinayət əməllərini törədib. Azərbaycanlı tamaşaçının və oxucunun tez-tez rastlaşdığı həmin ifadələr geniş miqyaslı bir araşdırmaya təkan verib. ATƏT-in xahişi ilə yerli hüquqşünasların apardığı monitoringin nəticəsi bu həftə açıqlandı. Tolerantlıq adlı qeyri-hökumət təşkilatının gəldiyi nəticəyə görə, ölkədə güc orqanları ilə yanaşı medianın da tez-tez vətəndaşların günahsızlıq prezumpsiyası haqqını pozduğu aşkarlanıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini dinləyək. Kəbiran günahsızlıq prezumpsiyası anlayışı Azərbaycan hüququnda öz yerini tapıb və bu ali məktəblərdə ətraflı tədris olunur. Yəni, çox məlum bir anlayışdır. Ancaq nə cür olur ki, bir dəstə həbs olunanda və ya bir nəfər tutulanda, əlüstü mətbuat orqanlarında onlar cinayətkar adlandırılırlar.
Rövşən təqsirsizlik prezumpsiyası ilə bağlı mən bir neçə qəzet redaktoru və jurnalist təşkilatları rəhbərləri ilə söhbət elədim. Onlar bu qaydaları bildiklərini deyirdilər. Azad Söz jurnalist təşkilatının həmsədri Rəsul Mirhəşimli deyir ki, yəqin ki, təqsirsizlik prezumpsiyasının qaydaları ilə bağlı bütün kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri məlumatlıdırlar. Ən azı həmişə bunu öyrəniblər. Bəs niyə əməl etməmələrinə gəldikdə Rəsul Mirhəşimli deyir ki, bunun səbəbləri müxtəlifdir. Bu daha çox xəbərsizlik, rəsmi məlumatın qıt olması ilə bağlıdır. Ayna Zerkal qəzetinin baş redaktoru Doktor müavini Ceyhun Nəsbov da deyir ki, dövlət orqanlarından xəbərlər az gəldiyi üçün həmin məlumatları qəzetlər dərhal dərc edirlər.
Təqsirsizlik prezumpsiyası adamlarını, yəqin ki, bu işlə məşğul adamların əksəriyyətində bu barədə bilgi, məlumat var. Ancaq başqa bir rəsmi mövqə də yoxdur. Yəni bəzən biz də ayna qəzeti olaraq, Zərkala qəzeti olaraq veririk. Deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Baş Prokurorluğun birgə bəyanatı olur və yaxud daxili işlərindən. Yəni bu birgə bəyanatları yeganə rəsmi mövqə olduğuna görə veririk. Hətta bəzən gömrükdən də gəlir də, yəni bu geroin saxlanılıb, narkotik maddə saxlanılıb, silah saxlanılıb, adlar da çəkilir. Belə deyək ki, təqsirsizlik prezumpsiyası prizmasından yanaşmır. Konkret fakt olaraq yanaşır ki, deyək ki, Məmmədov Məmməd sərhəddən tapança keçirilərkən saxlanılıb.
Rövşən, təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması ilə bağlı Tolerans İctimai Birliyi bir neçə ay araşdırma aparıb və hesabat hazırlayıb. Həmin araşdırmadan məlum olub ki, təqsirin şübhə edilməsi ilə cinayətkar davranışın sübuta yetirilməsi eyni şey olmasa da Azərbaycanda jurnalistlər, polis zabitləri, prokurorlar və hakimlər bunu eyniləşdirirlər. Təşkilatın rəhbəri Aslan İsmailov deyir ki, məsələnin aradan qaldırılması o qədər də asan deyil, çünki təqsirsizlik prezumpsiyasının qaydalarını bütün tərəflər pozur.
Bugünlərimə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının başında duran şəxslərə, yəni qanunun aliliyini təmin edən şəxslərin telekanallarda, qəzetlərdə, radio dalğalarında müsahibələrinə fikir versəz, görərsiniz ki, belə fikir yaranır ki, bu adamların təqsirsizlik prezumpsiyasından anlayışı yoxdur. Hərçənd ki, bu adamlarının hüquqi vəzifəsi təqsirsizlik prezumpsiyasını qorumaqdır.
Hüquqşünaslar o fikirdədilər ki, Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyasını daha çox mətbuat və hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri pozur. ATƏT-in Bakı ofisinin hüququn aliliyi şöbəsinin müdiri Andreas Bush isə o fikirdədir ki, Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası qanun səviyyəsində mövcuddur və səviyyəsinə görə heç də Avropa ölkələrindən fərqlənmir.
So it is very important that it is for
Hər hansı şəxsin günahı məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməlidir. Ola bilsin ki, məhkəmə şəxsi günahsız saysın. Ona görə də təqsirsizlik prezumpsiyasına əməl olunmalıdır. Məhkəmələr və hakimlər daim müstəqil olmalıdır. Mətbuatda dərc olunan fikirlər onlara təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Hakimlər işlərinə müstəqil yanaşıb qərar verməlidirlər.
Andreas Bush Azərbaycandakı təcrübənin dəyişəcəyinə də ümid eləyir.
Kəbiran, belə görsənir ki, bir çox media orqanları rəsmi məlumatlardan, rəsmi qaynaqlardan məlumat aldıqlarına görə bu prinsipi pozduqlarını deyirlər. Təbii ki, günahsızlıq prezumpsiyası hüququn elementar qaydalarıdır. Bəs bu qaydaların üstündən xüsusən hüquq mühafizə orqanlarının keçməsi nə ilə izah olunur?
Rövşən, mən bu sualın cavabını həmin hüquq mühafizə orqanlarından almaq istədim. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev dedi ki, birgə bəyanatlarda tutulan şəxslər cinayətkar adlandırılmır. Onlar haqqında ancaq məlumat verilir. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyindən isə dedilər ki, məlumatlarda istintaq materiallarına istinad olunur.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Manchester Universitetində təhsil almağın üstünlükləri. Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Kompüter proqramlarını pulsuz öyrədənlər.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin planları.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Və...
Hello.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür Allaha.
Deyirəm, ala, evdə oturub fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox deyək.
14-24 proqramı bugün xəbərlərdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunda. Çeçenistanın baş naziri Ramzan Qadirova yaxın olan təhlükəsizlik qüvvələri işçiləri arasında qəribə dəb düşməsi xəbərləri gəlir. Bir çox hüquq fəalları bəzi təhlükəsizlik işçilərinin yerli çeçinlərə verdiyi işgəncəni mobil telefonla video yazı aldıqlarını, sonradan bununla öyündüklərini deyirlər. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Belə işgəncələrin qurbanlarından biri 23 yaşlı Malika Soltayevadır. Soltayeva mart ayında Çeçenistan təhlükəsizlik qüvvələrinin əlinə düşüb. Yoldaşı onu rus əskəri ilə zina eləməkdə günahlandırdıqdan sonra. Xalası Zarima Soltanova Malikanın başına gəldiklərini belə təsvir edir. Onu döyüblər, məcbur eləyiblər ki, Rusla qaçdığını və ondan hamilə olduğunu boynuna alsın. Onu təhqir eləyiblər, soyunmağa məcbur eləyiblər. Üstünə krandan su töküblər, başını qırxıblar və bədənində xaçlar çəkiblər. Soltayeva bir ay yoxa çıxandan sonra evə qayıdanda əri ondan şübhələnməyə başlayıb. Amma qadının özü deyir ki, zina eləməyib və onu oğurlayıblar. Döyülməsini isə əri Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadirovun adamları ilə bir yerdə təşkil eləyib. Soltayevaya verilən işgəncələr mobil telefonuna çəkilib və qərb qəzetlərində yer alıb. Bugünkü Çeçenistanda belə hallar çox olur. Yəni, Kadirovun adamları qadın və kişilərə işgəncə verdiyini mobil telefona çəkib yayırlar və mülki sakinləri qorxudurlar. Mobil telefonlar Çeçenistanda son illər sürətlə yayılıb və güclü kommunikasiya vasitəsinə çevrilib. Rusiyanın hərbi eksperti Pavel Felgenhauer deyir ki, zorakılıq, lovğalıq və dini ekstremist Çeçenistanın bir çox rayonlarında geniş yayılıb. Felgenhauerin sözlərinə görə Kadirovçular adamlara verdiyi işgəncələri videoya çəkərək bununla lovğalanırlar. Onlar özlərini adi xuliqanlar kimi aparır, heç bir cəzadan qorxmurlar. Bunu adətən savadsız adamlar eləyir. Felgenhauer deyir ki, gənc kadrovçuların çoxu başqa həyat tərzini heç ağıllarına gətirmirlər və çox vaxt bir-biri ilə qəddarlıqda yarışırlar.
Çeçenskih вот этих вот самых у кадыровцев давно замечено, что там они соревнуются между собой.
Çoxdan müşahidə olunub ki, Kadirovun adamları öz aralarında yarışırlar ki, kimin ən böyük tapançası və video çəkən ən müasir və ən bahalı mobil telefonu var. Onlar bu zorakılıqları video çəkib lovğalanırlar və sonradan bu materiallar yayılıb bazarlara gəlib çıxır.
Bu cür video süjetlər dünyanın hər bir yerində var, xüsusilə də İraqda. İraqda yaraqlılar çox vaxt törətdikləri zorakılıqları çəkib bunları yayırlar. Felgenhauer deyir ki, fərq ondadır ki, Çeçenistanda bu əməlləri kadırovçılar, rəsmən dövlət strukturları ilə bağlı olan adamlar eləyirlər.
Samirə Faiqqızı. Və xəbərlər proqramının sonunda iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Qarsa-Xalqalaki dəmir yolunun tikintisinə gələn ilin ortalarından başlana bilər. Bakını Gürcüstandan keçməklə Türkiyə ilə birləşdirəcək dəmir yolu ilə bağlı Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çoqavadzə belə açıqlama verib. Gürcüstan Nazirinin sözlərinə görə, hökumət artıq Azərbaycan tərəfi ilə layihənin maliyyələşdirilməsi məsələlərinin müzakirəsinə hazırlaşır. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Gürcüstan danışıqların qısa bir vaxtda başa çatdırılmasında maraqlıdırlar. İrakli Çoqavadzə onu da bildirib ki, dəmir yolu tikintisinin ümumi dəyəri 600 milyon dollar ola bilər və bunun 400 milyon dolları yolun Gürcüstandan keçən hissəsinin tikintisinə lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə orta və uzun müddətli büdcə proqnozları hazırlamağı məsləhət görüb. Bu haqda jurnalistlərə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının rəhbəri Ziyad Səməcadə məlumat verib. Avqustun 30-dan Azərbaycanda olan Vitali Kramarenkan rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti dünən Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bank, Beynəlxalq Bank, Maliyyə Nazirliyi və Milli Məclisdə olub. Azərbaycan Parlamentinin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə sözü gedən görüşdən sonra bildirib ki, fondun nümayəndələri ilə gələn ilin büdcəsi, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, hökumətin iqtisadi siyasəti və makroiqtisadi göstəricilərin əhalinin real həyat səviyyəsi ilə yaxın olub-olmaması müzakirə edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri bu görüşdə parlamentarlara tövsiyə ediblər ki, daha səmərəli iqtisadi siyasət yürüdə bilmək üçün ancaq növbəti il üçün yox, yaxın 2-3, hətta 5 il üçün də təxmini büdcə xərcləri əvvəlcədən hazırlamalıdır. Sonda valyuta məzənnələri. Öncə yeni manatda, sentyabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatda 1 dollar 4404 manat, 1 avro 5625 manat, 1 rus rublu isə 164 manata satılıb.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonda bu saatın xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rüşən. George Bush Amerika üçün terror təhlükəsinin qaldığını deyir. Azadlıq bloku imza toplama kampaniyasına başlayır. Britaniyalı hüquq müdafiəçisi deyib ki, Fərhad Əliyevi həbsdə saxlamaqla Azərbaycan hökuməti Avropa qanunlarını ələ salır. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda bu gecə 16-21 dərəcə, sabah gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 12-14, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də növbə gənclərin defirdə 14-24 proqramı olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24, həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Böyük Britaniyadakı Manchester Universiteti və bu ali məktəbə qəbul olmağın yolları barədə məlumat verəcəm. Manchester Universitetinin məzunu Aybəniz Məmmədova da həmsöhbətimdir. O bizə bu ali məktəbdə təhsil almağın üstünlüklərindən danışacaq. Verilişimizin başqa bir qonağı Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günel Nəcəfzadədir. Xoş gəlmisən Günel.
Salam.
Günel bizə əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Əvvəlcə başlayaq Manchester Universitetindən. 1824-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan Manchester Universiteti Britaniyanın Manchester şəhərində yerləşir. Britaniyadakı ali məktəblərin 2005-ci il üzrə reyting cədvəlində birinci yerdə duran Manchester Universitetində incəsənət, hüquq, tibb, pedagogika, mühəndislik və digər ixtisaslar üzrə təhsil almaq imkanı var. Amma bu ali məktəb daha çox aerokosmonavtika və tibb üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Ötən il Manchester Universiteti üçün tarixi əhəmiyyətli bir il olub. 2005-ci ilin oktyabrında Manchester Universitetinə onunla eyni şəhərdə yerləşən Victoria və Manchester Texniki Universiteti də birləşdirilib. Bu tarixi hadisənin şahidi Manchester Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış Aybəniz Məmmədova deyir ki, bu birləşmə nəticəsində universitetdə tədrisin səviyyəsi daha da yaxşılaşdı.
Birləşmə çox şeylər vəd etdi. Birinci, demək olar ki, kitabxanalar hamısı fərqli-fərqli yerlərdə idi. Bunların hamısını bir yerə topladılar. Yəni, Manchester şəhərinin demək olar ki, ən zəngin kitabxanası ilə birləşdilər. Ondan sonra bəzi fakültələr vardı, xüsusilə texniki fakültələr, ixtisaslar daha doğrusu. Onlar da birləşərək laboratoriyalarını birləşdirdilər və ümumiyyətlə, yəni siyasi cəhətdən də çox əhəmiyyətlidir onlar üçün. Yəni, universitetin siyasəti üçün də çox əhəmiyyətli idi.
Aybəniz Məmmədova deyir ki, Manchester Universitetində tədrisin üstün cəhətləri tələbələr üçün yaradılan geniş imkanlar və tələbə-müəllim münasibətlərində özünü göstərir.
Onların təhsil sistemi çox fərqlənir. Birinci onu deyim ki, fakültədən fakültəyə təbii fərqlənir. Yəni, deyək ki, texniki fənlərdə daha çox laboratoriyalar vardı, onların cihazları var, bilməm. Ondan sonra texniki avadanlıqla çox fərqlənir. Auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Bizdə yoxdur onlar. İkinci, kitabxanaları çox fərqlənir. Kitabxanalar o qədər zəngindir ki, neçə mərtəbəli binalardır kitabxanaları. Elektron kataloqlardır. Hamısı elektronlaşmadır. Yəni, gözləmirsən saatlarla sənə nəyisə axtarıb versinlər. Kitabxanalar zəngindir. Üçüncü, müəllimlərin özü tələbələrlə tamamilə fərqli müstəvidə münasibət qururlar. Yəni, onlara bir növ tələbə şagird kimi yox, dostcasına yanaşırlar. Bu üçüncü, o da birləşdirir, tələbə ilə müəllimi çox, necə deyim, yaxınlaşdırır, onların təhqiqatları bir növ bərabər gedir.
Manchester Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı da var. Aybəniz deyir ki, burada öyrədən də, öyrənən də elə tələbələrin özləridir.
Universitetin özünün tələbə şurası var. Burada da müxtəlif, deməli, fəaliyyət növləri vardır. Yəni, kim əgər yazı qabiliyyəti vardırsa, tələbə qəzetində dərc oluna bilər. Ondan sonra, xüsusi bizdə beynəlxalq tələbələr üçün assosiasiya var idi. Orada mən özüm də yazılmışdım ora. Yəni, hansı dili bilirsənsə, müraciət eləyə bilərsən və əgər 7-8 tələbə qoşulursa sənin dərsinə, yazılırsa, sən onlara dərs deyə bilirsən, mən rus dili dərsini deyirdim. Onunla yanaşı başqa dil fənləri var idi. İspan dili, İtalyan, fransız və digər.
Manchester Universitetinə azərbaycanlı tələbələr iki yolla daxil ola bilərlər. Fərdi yolla bu ali məktəbin bakalavr pilləsinə qəbul olmaq istəyən tələbələr riyaziyyat və ingilis dilindən ümumi imtahan və seçdiyi ixtisasa görə ixtisas imtahanı verməlidir. Manchester Universitetində tədris ödənişli olduğundan qəbul olan tələbələr fakültədən asılı olaraq 1 il üçün 14 minlə 34 min Amerika dolları arasında pul ödəməlidirlər. Bu məbləğ Manchester Universitetində təhsil almaq arzusunda olanları qorxutmasın. Çünki azərbaycanlı tələbələr bu ali məktəbdə pulsuz parasız da təhsil ala bilərlər. Bunun üçün isə gərək Soros fondu və British Council-ın hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtahanı payız aylarında keçirir. İmtahanlar 3 mərhələdən, ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtahanlarından ibarət olur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə bu dəfə mobil telefondan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edən gənclərlə söhbətləşiblər. Gəlin onların hazırladığı reportajı dinləyək. Gənclərin əksəriyyəti mobil telefonlardan təkcə əlaqə vasitəsi kimi yox, həm də musiqi mərkəzi kimi istifadə edir. Bu dəfəki həm söhbətlərimiz də elə bu kiçik qurğuda bir audio kasetin tutumundan da çox mahnı yerləşdirənlərdir. Telefona qoyulan musiqilərə gəlincə isə burada dəb az qala gündən günə dəyişir.
Mənim telefonumda demək düşüncə banısıdır, melodiyasıdır daha doğrusu. Zəng gələndə o işlidir. Mən ümumiyyətcə melodiyaları çox sevirəm, klasik musiqilərin dəlisiyam. Ona görə nəsə xoşuma gəlir, özüm ona görə seçmişəm onu.
Yəni, sənin üçün mahnının fərqi var telefonla zəng çalmağın?
Əlbəttə fərqi var. Məsələn, elə mahnılar var ki, mənim xoşuma gəlmir. Yəni, mənim yatmır da, mənim tərzim deyil. Sanki öz xarakterimə uyğundur mahnılarımda, seçdiyim mahnılarımda.
Ümumiyyətlə, məndə telefonda səslənən musiqilər davamlı olmur, ardıcı olaraq dəyişdirirəm tez-tez. Ayrı-ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı mahnı olur.
Mən ən çox telefonda romantik musiqilər qoyuram. Mən Rüyan Dəniz mahnısı.
Əksər mobil telefonlar istifadəçisinə kimin zəng etdiyini də xəbər verir. Zəng vuranın valideyn, dost, sevgili və ya başqası olduğunu da elə mahnılardan bilmək olur.
Ayırmışam da mən tanışlar var, dostlar var, məsələn ayrıca qrup yoldaşlarımı bir başqa siyahıda düzmüşəm. Onları fərqlənən var, məsələn birində demək tanışlarımda Qurtlar Vadisini qoymuşam mahnısını. Ancaq dostlarımda düşüncədir, dostlarımda düşüncədir.
Atam zəng eləyəndə biraz apasını musiqi gəlir, yəni ki, dön, dön, dön edir, yəni ki, bax bu mənim atam idi. Amma dostlarımın da hərəsinin özünə uyğun olaraq musiqisi var. Bu, onları daha tez tanımağıma şərait yaradır. Çünki bəzən telefon işlədiyim anda üstümdə olmur və başqa bir yerdə olur. Atam zəng gələndə bilirəm ki, o atam da qaça-qaça gedib telefon götürürəm. Amma başqa musiqi gələndə bilirəm ki, başqasıdır, ona görə o qədər də tələsmirəm telefonu götürməyə.
Kimliyindən asılı olmayaraq gələn zəngləri qəbul etmək üçün Əlimi tut mahnısını qoymuşam. Balaca uşağın oxuduğu bir mahnıdır. Sevgilim üçün Refleks qrupunun Lüblü mahnısını qoymuşam.
Yox, elə şey sevmirəm, həvəsim yoxdur sözün açıq elə bir, yəni ki, oturub telefonda elə bir qurdalanmağı. Ona görə ki, bir mahnı hamıda zəng çalır və mən belə daha rahat durum ona görə.
Qızlara Julio mahnısını qoyuram, Gangster Pradayıb. Çox istədiyim adamlara Ruki Verxin Alyoşka mahnısını, əsgər yoldaşlarıma Ya Qarabağ Ya Ölüyüm, tələbə yoldaşlarıma da nə zəng var o abicini.
Musiqiləri mobil telefonlara hardan yükləməyə gəldikdə, müsahiblərimiz müxtəlif cavablar verdilər. Kimi kontur sərf edib internetdən yüklədiyini, kimi də pul verib yazdırdığını söylədi. Bunlarla yanaşı, musiqi köçürmə xidmətindən, yəni çoxlarının Bluetooth, iqport kimi tanıdığı vasitələrdən istifadə edib, heç bir xərc çəkməyərək dost və tanışlarına mahnı yükləyənlər də var.
İnternetdən yazdırmışam, eləsi var, eləsində də var. Nə bilim, ilk portla keçirmişəm, başqasının telefonuna. Müxtəlifdir, yəni. Bir mahnını ki, mən sevirəm, istəyirəm mənim telefonumda olsun. Ona görə onu yazdırmağa, yəni, ona kontr sərf eləməyə dəyər məncə telefon.
Mən indi kimi telefonuma musiqi yazdıranda pul xərcləməmişəm. Amma baxır musiqiyə, əgər onun zövqünə oxşayıbsə və onun neçə aylardır o mahnının həsrətindədirsə, bunu pul xərcləməyə dəyər. Çünki o heç kim olmayanda sakit oturub öz musiqisinə qulaq asmaq istəyəcək. Bunların hamısını Bluetooth ilə köçürmüşəm, dostdan, tanışdan, qohumdan, əqrəbadan.
İnternetdən götürürəm.
Mobil telefonlara musiqi yükləməklə məşğul olan Rüstəm isə deyir ki, indi gənclər daha çox rüyanın və xatirənin ifasında səslənən mahnıları telefona yükləmək üçün müraciət edirlər. Xarici estradaya üstünlük verənlər də az deyil.
Ancaq bunlardır, xatirədir, rüyadır. Məsələn, ən çox yazanlar mahnısıdır. Xarici estradadan Snoop Dogg yazdırırlar, GR yazdırırlar, sonra nə bilim, Boxer indi yazdırırlar.
Sahiblərimiz xarakterlərinə əsasən musiqi seçimi edən və istirahət zamanı musiqi mərkəzini telefonla əvəzləyənlər idilər. Onların telefon zənglərini səsləndirən isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Füsalə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
14-24
İqtisad Universitetinə bu il daxil olmuş sosial təminatı az olan tələbələrə şad xəbərim var. Bu ilin oktyabr ayında İqtisad Universitetinə daxil olmuş az təminatlı tələbələr üçün 4 aylıq pulsuz kompüter kursları təşkil olunacaq. Kursların təşkilatçısı olan İrəli Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Fərhad Məmmədli deyir ki, əsas məqsəd gənclərə gələcək karyeralarını qurmaqda köməkçi olmaqdır.
İrəli Muğusuluqi Gənclər Hərəkatı və İqtisad Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı ilə birlikdə kompüter savadsızlığına yox proqramı çərçivəsində İqtisad Universitetində artıq bir neçə aydır ki, sosial təminatı az olan ailələrdən və belə deyək, internat uşaqları üçün kompüter kursları təşkil edilir. Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir. İstət əsas odur ki, müasir dövrdə kompüter bilikləri hər bir gənc üçün çox vacib olan bir şey. Və elə sosial qruplar var ki, ona maliyyəsi var. Amma həmin qrupla, mən dediyim qrupların əlavə maliyyə yoxdur ki, xüsusi olaraq uşaqlarını bu kurslara yollasınlar. Ona görə bu kursların onlara verilməsi həm kompüterə, belə deyək, marağın artmasına, eyni zamanda gələcək karyeranın qurulmasında onlara yardımcı olacaqdır.
Fərhad Məmmədli deyir ki, kurslara yazılmaq istəyən tələbələr oktyabrdakı istədikləri vaxt İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına müraciət etməklə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fərhad Məmmədlinin sözlərinə görə, hələ ki təkcə İqtisad Universitetində həyata keçirilən bu layihə istənilən nəticəni verərsə, digər ali məktəblərdə də belə kursların təşkili nəzərdə tutulub.
14-24
Maraqlıdır.
İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındadır. Dalğanı dəyişməyin, çünki irəlidə hələ maraqlı məlumatlar var.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır da.
1999-cu ildə Amerikadakı Maine şəhərinin sakinləri 14 gün ərzində hündürlüyü 34 metrdən çox olan qar adamı düzəltməklə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşüblər.
Maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə ən sürətli atraksiyon Amerikada Six Flags Great Adventure Parkındakı King Da Ka adlı karuseldir. Bu atraksiyonun sürəti saatdə 206 kilometrdir. King Da Ka karuseli həm də ən hündür atraksiyondur. Onun hündürlüyü 127 metrdən çoxdur.
Maraqlıdır.
Dünyanın ən alçaq boylu insanı Nepalda yaşayır. Həmin şəxsin boyu 50 cm, çəkisi 4,5 kg-dır. 14 yaşlı uşağın ailəsi oğullarının dünyanın ən kiçik insanı olaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşməsi üçün kitabın yaradıcı heyətinə müraciət ediblər. Guinness-in rekordlar kitabında dünyanın ən yaşlı insanı kimi göstərilmiş ekvatorlu qadın bu ilin avqustunda 116 yaşında vəfat edib. Dünyanın ən yaşlı insanı Maria Esther de Capovilla'nın ölümü barədə onun 46 yaşlı nəvəsi Katerina Capovilla məlumat verib.
Maraqlıdır.
Böyük Britaniya universitetlərindən birində müəllimlik edən Anne Lidiatın adı isə Guinness-in Dünya Rekordları kitabına 1999-cu ildə nəşr etdirdiyi kitabına görə düşüb. Ənənəvi kitablardan fərqlənən bu kitab 52 boş səhifədən ibarətdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
14, 24.
Beləşimizin əvvəlində Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə mükafata layiq görülən gənc rejissor Günəl Nəcəfzadənin qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla söhbətə. Bir daha deyim ki, Beləşimizə xoş gəlmişsən Günəl. Günəl, yay necə keçirdin, necə istirahat elədin?
Yayı bu il yayda işləmişəm mən. Alman rejissoru Fahd Helmer Azərbaycanda öz tam metrajlı bədii filmi çəkirdi Lahıcda və Şəki şəhərində və mənə iş təklif etdi və mən onun filmində aktor asistenti kimi işləmişəm və demək olar ki, bütün yayı işlədim, təzə qayıtdım çəkilişlərdən və belə.
Necə keçdi çəkilişlər, təzə nə öyrəndi?
Yaxşı keçdi, çox maraqlı bir çəkiliş idi. Orada o dünyanın bir çox ölkələrindən aktorlar var idi. 30 dünyanın 27 ölkəsindən 30 aktor gəlmişdi. Çox maraqlı idi. Mən ilk dəfə olaraq aktor asistenti kimi işlədim və xoşuma gəldi. Maraqlı idi.
Günə neçə yaşından rejissorluqla məşğulsa?
18 yaşında mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil oldum. Televiziya fakültəsinə, televiziya rejissoru fakültəsinə və demək olar ki, belə həmən ildən bu fəaliyyətə başladım.
Bəs bu rejissorluğa maraq hardan yaranıb?
Mənim atam kino rejissor Şamil Nəcəfzadədir və uşaqlıqdan mənə bu sənəti çox həvəs göstərdim. Çünki gördüm ki, atam işləyir, nəsə çəkir və maraqlı idi mənə.
Yanılmıramsa, bir neçə müsabiqələrin laureatı olmuşsan Günəl. Lestirən bu barədə danışaq. Hansı müsabiqələrdə iştirak etmisən, hansı mükafatlara layiq görülmüsən?
Üçüncü kursda oxuyarkən mən qısa metrajlı sənədi film çəkmişəm, Pillələr adlı film və bəli, bu film deməli, ən uğurlu debüta görə Beynəlxalq Audiovizual Festivalında fərqlənib, yəni diplom almışam bu filmlə. Sonra ən yaxşı sənədli film nominasiyasında Start 2-ci Tələbə Filmləri Festivalında da diplom aldım. Belə, sonra bir neçə Beynəlxalq Almanya Festivalında iştirak eləmişəm, Gürcüstanda, Gürcüstanın Sisili Festivalında iştirak elədim bu filmlə. Sonra Anapa şəhərində keçirilən Kinoşok Festivalında da iştirak edin. Siz bu festival haqqında eşitmişsiniz ki, bu çox böyük bir festivaldır və mənim üçün bir tələbə kimi orada artıq iştirakimdə çox böyük uğurdur məncə.
Bəs sənə uğur gətirmiş bu Pillələr sənədli filmi nədən bəhs edir?
Film peşəkar balerinanı səhnəyə aparan zəhmət və əzablarla dolu yol haqqındadır. O pillə-pillə balet sənətinin zirvələrinə doğru addımlayır. Yəni bu balet sənətindən bəhs edir bu film. Sonra demək istəyirdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təsis etdiyi 2005-ci ildə kino sənəti sayəsində qazandığım uğurlarıma görə ilin ən yaxşı rejissoru nominasiyası üzrə Gənclər mükafatını almışam 2005-ci ildə.
Dedin ki, bu Pillələr sənədli filmi bir balerinanın həyatından bəhs edir. Necə oldu ki, sən bu mövzuya üst tutdun, bu mövzunu seçdin?
Mən özüm Bakı Xoreografiya Məktəbini bitirmişəm və bu sənəti davam etdirmək istəmədim, yəni ki, rejissorluğa getdim. Amma orada bir balerinanın həyatında deyil, bu ümumiyyətlə bu sənət haqqındadır və bunu açıqlamaq, göstərmək mənim üçün maraqlı idi. Çünki balerina səhnəyə çıxmaq üçün nə uzun yol keçir, hansı əzabları edir. Çünki bu o gün bə gün öz üzərində işləyir. Bu bir günlük çıxıb səhnədə məngə heç nə eləmədən olmaz. Yəni bu uşaqlıqdan gün bə gün öz üzərində işləyir və axırda bu nailiyyətlərə çatır, zirvələrə çatır. Alqışları
qazanır.
Qazanır və
xarici ölkələrdə keçirilən festivallara hansı filmini təqdim etmisən?
Həmən bu Pillələr filmi ilə göndərdim və onlardan dəvətnamə aldım.
Bu günəcən sən tamamlanmış yeganə filmin, əsərin pillələrdir?
Yoxsa... Xeyr, xeyr. Mənim ilk işim 2003-cü ildə BMT-nin Unifem Fondunun Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri də keçirdi. Gənclik və sülh müsabiqəsində mən iştirak eləmişəm və bir dəqiqəlik çarx çəkmişəm. Müharibə yox halında. Və müsabiqənin fəxri fərmanını almışam. Sonra 5 Çirvonit film tamaşam var. Mikhail Zoshenkanın Süt Satan Qadını Hərisi hekayəsi əsasında o 5 dəqiqəlik film tamaşa çəkdim. Və Pillələr filmindən sonra Rəqiblər qısa metrajlı bədii filmi var, 5 dəqiqəlik. Bunu mən Mozalan film studiyasında çəkmişəm.
Yəni, hələ bu filmləri müsabiqələrə təqdim etməmsən, yəni üzə çıxartmamsan, hələm, yoxsa necə?
Birinci, bir dəqiqəlik çarxla, yəni mən Fəxri Fərman əldə etdim. Sonra Amsterdamda keçirilən bir dəqiqəlik müsabiqələr içərisində də iştirak edir bu film. 5 Çirvonit film tamaşadır, yəni kino festivalları onu belə də, necə deyim, götürmürlər, çünki film tamaşadır. Və Rəqimlər filmdə təzə bir filmdir, hələlik heç bir müsabiqə dəştək etməyib.
Bəs auditoriya təqdim etmək fikrin yoxdur?
Pillələr filmi keçən il Space telekanalından göstərilmişdi. Yəni onlar mənə müraciət etdilər və biz bu filmi göstərdik.
Bəs bu sonuncu Rəqiblər filmi necə?
Rəqiblər filmi səhv eləmirəmsə, ikinci Start festivalında göstərilib. Mənim hər iki filmim iştirak etmişdi və orada Pillələr filmi priz qazandı.
Bəs Günel, elə bir mövzu varmı ki, o hələ ki sənin xəyalındadır, yəni onu reallaşdıra bilmirsən?
Çox belə ideyalarım var və gələcəkdə inşallah onları həyata keçirmək istəyərdim. Deməli, əvvəla mən Azərbaycanda kimsəsiz uşaqlar haqqında belə film çəkməyə belə bir ideyam var, amma hələlik hazırlıq demək olar ki. Hazırlıq etmir, belə bir ideya var. İnşallah onu həyata keçirmək istəyərdim.
Yəni, bu yolda sənə kimsə kömək eləyir, yoxsa necə təksən bu?
Yox, əlbəttə mənim valideynlərim və mənim atam mənə çox kömək eləyir. Çünki mən, əvvəla mən televiziya rejissoru fakültəsini bitirmişəm, amma kinoya daha çox həvəsim var. Kinoda işləmək istəyirəm və bu sahədə atam mənə lazım olan informasiyanı verir, kitabları deyir ki, hansı kitabları oxuyum, hansı verilişlərə baxım və ümumiyyətlə kömək edir mənə.
Bəs bir yenilik gətirmək barədə düşünürsən, yəni işlənməmiş, müraciət olunmamış, nəsə bir yenilik gətirəsən?
Ümumiyyətlə, mən də hər bir rejissor bir yenilik gətirmək istəyir və mən də istəyərdim.
Yəni, var belə bir planların?
İndidən demək istəməzdim, inşallah həyata keçirəndən sonra deyərim.
Günel, gələcəyini necə görürsən?
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda kino çox inkişaf edir, amma çox belə ildə bir-iki ildə bir-iki film çəkilir. İndi bu il 4 film çəkildi və deyirlər ki, gələcəkdə də bu, yəni ki, bu rəqəm azalmaz, yəni ki, çoxalar inşallah və çox istərdim kinoda işləyim. Yəni professional filmlərdə.
Kino rejissoru kim görürsən özünü gələcək?
İstəyərdim. Bəli, istəyərdim onu.
Bəs hansı mövzulara daha çox üstünlük versən? Hansı mövzular səni daha çox çəkir?
Uşaqları haqqında filmlər çəkmək istəyərdim. Əgər televiziyada işləsəm, uşaqlarla bir veriliş hazırlamaq istəyərdim.
Bəs yaxın gələcək üçün nə kimi planların var? Bu yaxın bir ilmi deyək, ya yaxın aylarda nələr etməyi düşünürsən?
Deməli, bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm. Gürcüstanın Batumi şəhərində festival, gənclər festivalı olmalıdır və dəvət etdilər mənə. Məni və inşallah getməliyəm, yola düşməliyəm bu yaxınlarda.
Yəqin ki, Rəqiblər filmin özündən.
Xeyr, Pillələr filmi.
Bəs nəcə Pillələr filmində bu qədər üzə çıxartmağa daha çox çalışırsan?
Çox sevirəm bu filmi, çox xoşum gəlir özüm. Və görürəm ki, tamaşaçılar çox xoşum gəlir hamının bu filmindən. Və belə olur ki, müsabiqlərə elə bu filmi verirəm.
Ən böyük arzun nədir, Günel?
Ən böyük arzum? Ümumiyyətlə, yaxşı insan olmaq, professional rejissor olmaq. Çalışaram ki, bir çox uğurlara nail olum. Mənə maraqlıdır bu yol. Mən bilirəm ki, bu çətin yoldur. Azərbaycanda daha çətindir. Çalışaram, yaxşı olsun. Və əlbəttə ki, torpaqlarımızın qayıtsın, ki, belə bir arzu məncə hər bir Azərbaycanın ürəyində var. İnşallah Azərbaycan bütövlü olsun, torpaqlarımız qayıtsın.
Biz aktyor seçimində necə, yəni aktyor seçimində sənə kim kömək eləyir, öz tərəf müqavilərini necə seçirsən?
Deməli, 5 Çirvonis film tamaşalını çəkəndə mən oxuduğum institutun tələbələri çəkilib orada. Yəni, bu kurs işi olduğu üçün.
Rəqibim, seçimi özün eləyirsən?
Bəli, bəli, özüm eləyirəm. Casting geçirdik. Rəqiblər filmində də orada 13-14-15 yaşlı uşaqlar lazım idi və mən məktəblərdə də casting geçirirdim və uşaqlar seçirdim.
Çətin olmur seçim etmək?
Yox. Hələ ki, rollara hansı xarakter lazım idi mənə, hansı obraz tapırdım.
Bəs onlarla işləmək necə, hər halda az yaşlıdırlar?
Uşaqlarla işləməyə biraz hasan deyil, yəni ki, bunu bilirsiniz. Həmişə yeni bir məşğələ yenidən, demək olar ki, hər gün repetisiya eləyəndə, hər gün yeni, ola profesional deyirlər uşaqlar, yəni. Amma bir çox məşqlərdən sonra yaxşı oldu. Yəni ki, çəkildilər və məncə yaxşı çıxıb, razıyam onların işlərindən.
Dedin, televiziya rejissoru sənətinə yiyələmsən. Bəs gələcəkdə bu sahədə də işləməyə düşünmürsən ki? Yoxsa ancaq kinodur sənin yolun?
Mən çalışaram. Mənim arzumdur kinoda işləyim. Amma televiziyada işləməyə belə bir təklif olsa ya da ora işə düzəlsəm, maraqlı olur məndə.
Hər ikisini özə yaxın bilirsən.
Yox, kino özümü daha yaxın bilirəm. Amma televiziyada işləməyə də yəni, maraqlı olur məndə.
Çox sağ ol Səmi, söhbətə görə
günə. Siz də sağ olun.
Sağ olun, sizə uğurlar.
Çox sağ olun. 14-24
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Salam, ala qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür, şükür Allaha.
Deyirəm, ala, evdə oturub fikirləşirəm, sən belə ağlın yox deyə.
Nə olub ki?
Bax, arvadın topaldı, ona necə yaşayırsın?
Ha, nə olsun, ha, topaldı. Elə yaxşıdır da, arvad evdən çölə çıxmasa yaxşıdır, bütün gün oturur evdə.
Yaxşı. Bu qəbuldur. Biz gözünün biri yoxdur, ona nə deyirsən?
Ara, nə olsun gözünün biri yoxdur? Ama bu lap yaxşıdır, ha? Gördüyüm işlərin yarısını gör.
Ha, düz deyirsən, bax, o yaxşıdır. Yaxşı, biz dişləri yoxdur, ona nə deyirsən?
Sən nə qərb alamsan, ara, elə suallar verirsən ki, evdə yemək var, elə dişləri olmasa yaxşıdır da, yemək az yiyər.
Hə, düz deyirsən, acılığı bakırvat eləyir. Yaxşı, deyirəm biz belə... Başı keçəl deyə. Bax, mən keçəl arvad almazdım. Necə yaşsın al keçəlinə?
Hay Allah, sən bu suallar hardan tapsan? Gündə parıxmaqla pul vermək. Ha, pul var mən gündə onlara pul verir?
Hə, yaxşı, yaxşı. Düz deyirsən, bu yaxşıdır. Biz qoz beldi yaxşı, ona nə deyirsən?
Hə, yaxşı da, taq eləmə də, sən mənim canım da. Ala, deyirsən, yəni bu cürə gözəlim bir eybi olmasın, ala.
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Bura sığorta şirkətidir.
Bəli.
Ay, qurban olaram sizə. Mənə bax, biz telefonda sığorta eləyə bilərik, evimiz eşiyim.
Telefonda bu mümkün deyil. İndi sizə nümayəndəmizi göndərərik. O sizinlə hər bir şeyi sənədləşdirir.
Ha, onda qurban olun, başıma dönüm, ayaqlarımın altında dönüm. Onda bir də tez göndər. Müjdə deyəsən, o alıb keçir xalçıya, tez elə.
Bura bax, qızım. Bax, mən istəmirəm ki, sənin o sevgilin bizim evə gəlsin. Başa düşürsən, məni bir ana kimi bu çox narahat edir. Əgər o bizim evə gəlib getsə, mən infarkt keçirəcəm.
Yaxşı, mama. Onda mən onların evinə gedərəm ki, onun anası infarkt keçirsin, yaxşı? Uşaqlar dərs gedir. Nuruş, qalx ayağam. Sualıma cavab ver. Deməli, sən indi mənə iki əvəzlikdir.
Kim? Mən?
Afərin, gündəliyini gətir, 5 alırsan.
Bu da son. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.